Озия ханның Улуурга болғаш кезеттіргені. Озия Иудея күрененің онғы ханы тұрған. Ол түжілгеже олырып тұрда, он алдылы қарлық тұрған. Айрусалимге ол беже нейшіл ханы. Озия дейіргі жаяқчыға тарымжалық чуені қылып тұрған. Захария баралғақчының ханы бұрғаны хүнділерінге өредіп тұрғаны үйеді. Озия дейіргі жаяқчыны тыңнар борға. Бұрған аңа тузалар болған. Озия Иерусалимге болғаш ән құрға қоуыға бажығылал суырғалар тұттырған. Хөй қодуқтар қастырған. Чүгі дейірге шат болғаш орғылаш жерлерге хөй сүрің малдығы тұрған жүйедір. Еңмеже қолыс оң шөлдерін болғаш тағларда виноград шөлдерін бол базыратып тұрған. Чүгі дейірге ол чері ажылынға ынақ кежі жүйедір. Озияның 307500 кежі санық шері базы тұрған. Озия бүгі ақ шерінгі тозу қанғалалдар, қояқ бөрттер, хептер, ча соғынар болғаш шывыдар таштар белетке алған. Иерусалимге ол соғынар адыр, олуқ таштар шывыдар чепсі керекселдеріні ұс шеверлерге чоғаттырып қылдырғаш. Оларны суырғалар болғаш ханалар азығларынға тұрғыстырыпған. Озияның аталдары Иудеяның қызығарындан ташқар нептерей берген. Чүгі дейірге ол бодының күрінесін пашықлып, күчілік ханып барған. Ынжалса да Озия, ынды күчі күшті чейді барға, сеткіл жүре ұлуырғай берген. Ол чүйіл оны ар берге пайдалға жедірген. Ол бодының бұрғаны дейірге жаяқчының қойлызын үрейін. Ұлуырғаш Озия хан, айды зар бедіге ешке жағы шыттық чүйілдеріні боды қыпсырды еш. Дейірге жаяқшының өргезінші кере берген. Оң соңдан Азария баралғақчы базап бұрғаның баралғақшылары болыр сезен кеші қады керек білген. Олар Озия ханы тоқтадырын оралдашып, аңа, сен дейірге жаяқчыға айды зар өргіл қылбас ұжырлықсен. Ол дейірге Аронның үре салғалының, бұрғаның баралғақшыларының керейдір. Оларны айды зар қылдыр, ыдықтақ бағандыр. Ыдықты көргейді нүне бер. Кем бұрулы болғандыр сен. Ол дейш, дейіргі бұрған жаяқчы сене алдар күнді көргізбес, деп тұрғандар. Озия баралғақшыларға келіңне өнген. А ол айды зар саваны тудуап жеттігікпен болған. Қажан хан келіңне бергі, оң хаванға кежары тыптык белген. Ол чүйіл бүгі баралғақчылар көріп тұрды. Дейіргі жаяқчының өргезінгі айдызар бедіге шаныңға болған жөйдір. Ханның арнында кежарын көріп баш. Азария болғаш өскі да баралғақчылар оны өргейден үне бер қылдыр талаштырық бандыр. Озия боды да түргенне үніксей берген. Чүгі дейіргі жаяқчы оны кезеткен деп білік баған. Озия хан өлгі жөге жедір, кеш арығылы боу артқан. Ол аңғы пажынға чұрттап, дейіргі жаяқшының өргесін жек керіп шыда бастаған. А оң оғлу Иофам ханның ордызын чағырып, чонны башқарып тұрған.